الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، ومكن لأهلنا في سوريا، اصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. ومع اللقاء السابع في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die 40 goldenen Regeln zur Erkennung der Wege der Güte. Zur Erkennung der Wege der Güte, dazu gibt es 40 goldene Regeln. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 7.
ما زال الحديث موصولا مع الحديث الثالث، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وفي رواية: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الدرس الماضي أشرنا إلى مفهوم الجاهلية، وهي مشتقة من الجهل والجهالة، أي الانحراف عن الجادة والبعد عن الاستقامة. وبينا أنها تنقسم إلى قسمين: الجاهلية العامة والجاهلية الخاصة. الجاهلية العامة ما كان قبل الإسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم، حيث الشرك بالله وعبادة الحجر والوثن من دون الله رب العالمين، وحيث مساوئ الأخلاق والسلوكيات من الزنا والربا وأكل البنات، ومن الاستضعاف للمستضعفين والتقوي عليهم والتجبر والظلم والجور إلى آخر هذه المساوئ. فلما بعث النبي عليه الصلاة والتسليم زالت، عليكم السلام، زالت الجاهلية العامة بنور التوحيد والإسلام والتحذير من الشرك، بإقرار كل ما كان صوابا من أخلاق، وتصويب كل ما كان خطأ من سلوكيات. فزالت الجاهلية العامة، لكن بقيت الجاهلية الخاصة، أن يتصف البعض ببعض الصفات، ك كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية عندما عير خادمه بأمه السوداء. فهذه صفة من صفات الجاهلية وتسمى الجاهلية الخاصة، فقد يظهر في بعض الناس بعض صفات الجاهلية. فمن صفات الجاهلية مثلا النياحة على الأموات، هي موجودة في كثير من بلاد المسلمين، يموت الميت تبدأ النياحة والندب، يا سبعي يا جملي، وتضع التراب على رأسها وتشق جيبها، من لنا من بعدك يا فلان، إلى آخر ما دي من أمر الجاهلية، الجاهلية الخاص إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن بعد بعثة النبي لا يجوز أن نجاهل المجتمعات، لا يجوز أن تلك نقول أن هذا المجتمع جاهلي، يبقى بنكفر كل المسلمين، لأن الجاهلية العامة يعني تكفير، يعني كفر، مجتمع كفر. إنما نقول في بعض صفات الجاهلية نعم، دي اسمها الجاهلية الخاصة، يبقى ده ضابط مهم في المنهج، نفرق بين الجاهلية العامة، ودي زالت وانتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والتسليم، لكن بقيت الجاهلية الخاصة موجودة في كثير من المسلمين إلى قيام الساعة. انتقلنا بعد ذلك لقوله عليه الصلاة والتسليم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، بعد أن قال: تجدون الناس معادن. وبينا مفهوم المعادن، وهي الأخلاط المختلفة كالمعدن الذي يستخرج من الأرض، منه النفيس الغالي ومنه الخسيس الرخيص، كذلك البشر ناس لهم معادن عالية ونسب عظيم، وناس فيهم الخسة، واللي بنسميه احنا يقول لك فلان ده ابن أصول، يعني ابن أصول يعني معدنه طيب، رجل حسيب نسيب من عائلة طيبة عريقة معروفة بالفضل وفضل الكرم حسن الخلق، معروفة بالوجاهة، بخلاف البعض بيكون رديء النسب، خسيس النسب، وهكذا. فهذا ملخص ما ذكرته في الدرس الماضي في هذا اللقاء، نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, mit der zweiten Überlieferung zu sprechen und haben nur einen Teil davon erklärt und beschrieben. Und heute werden wir fortfahren mit dieser Überlieferung. Den ersten Teil, den wir erklärt haben, ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, die Besten von denjenigen, der in der Jahiliya-Zeit gelebt haben, in der Zeit der Unwissenheit, sind diejenigen, die den Islam am meisten oder am besten verstanden haben. Im letzten Vortrag haben wir angefangen, über die Al-Jahiliyyah zu sprechen und erklärt, was heißt überhaupt Al-Jahiliyyah. Und wir haben auch gesagt, dass Al-Jahiliyyah, also die Zeit der Unwissenheit, unterteilt sich in zwei Teilen. Einmal die allgemeine Al-Jahiliyyah und einmal die spezielle oder persönliche Al-Jahiliyyah-Zeit. Al-Jahiliyyah ist eine Zeit, die vor dem Islam gewesen war, vor der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bevor er Prophet wurde. Das war die Zeit der Al-Jahiliyya, die Zeit, in der die Menschen Götzen gedient haben, in der die Menschen Steine gedient haben, in der die Menschen sehr schlimme und schlechte Charaktereigenschaften hatten, wie die Sinner und ebenfalls die Mädchen oder Töchter oder weibliche Personen zu töten. Und die Schwachen wurden weiterhin schlimm behandelt. Das waren die ganzen Eigenschaften, die die Zeit in der Jahiliyya gewesen waren. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geschickt worden ist, ist dann diese allgemeine Jahiliyyah-Zeit zu Ende gegangen. Mit dem Kommen des Islams ist die allgemeine Jahiliyyah dann quasi hat aufgehört damit. Und es ist aber trotzdem noch ein bisschen oder ein Teil oder teils in den Charaktereigenschaften der Menschen Jahiliyyah geblieben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam mit dem Licht des Islams und hat damit alle guten Eigenschaften, die in der Jahiliyyah-Zeit bereits vorhanden waren, befestigt und hat alle schlechten Eigenschaften entfernt. Und danach ist dann lediglich die spezielle oder persönliche Jahiliyyah übrig geblieben, wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Abi Dharr, der eines Tages seinem Diener gesagt hat, deine Mutter ist eine Schwarze gewesen, ihn quasi teilweise beleidigt oder verletzt. Und daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam, du bist ein Mensch, der ein Teil der Jahiliyyah beinhaltet. Das heißt, du hast einen Teil von der Zeit der Unwissenheit in dir drin. Das heißt, Teils der Eigenschaften können immer noch in den Menschen vorhanden sein und das nennt man die persönliche oder spezielle Jahiliyyah. Und das kann in jedem Menschen vorhanden sein, wie zum Beispiel, dass wenn jemand gestorben ist, dann gibt es Menschen, die auf dem Boden sich wälzen und schreien, oh, der ist gestorben, wen haben wir noch, wir haben niemanden, die nehmen dann die ganzen Erde in ihrem Gesicht und das sind alles Eigenschaften der Jahiliyyah-Zeit und gehört zu diesen speziellen Menschen. Und dann sind wir weiter zum nächsten Satz oder Aussage des Propheten rübergegangen, wo er gesprochen hat über die Ma'adin und Nas. Al-Ma'dan ist hier die Metalle. Ich weiß, wenn ich Metalle sage, denkt jeder an Eisen und sowas, aber Metalle in dem Sinne auch Rohstoffe. Das heißt, jeder Stein, den man aus der Erde entziehen kann, sei es vielleicht Gold oder Silber oder vielleicht irgendwelche Rubinsteine. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann die Menschen hier als Metalle bezeichnet, aus dem Grund, weil ihre Charaktereigenschaften sind unterschiedlich. Es gibt Metalle, ein Steinchen, das kostet vielleicht Millionen Euros. Warum? Weil es selten ist. Sowas gibt es selten. Aber es gibt auch Steine, die sind sehr billig, dafür kriegst du mal einen Euro. Und genauso, da sind wir stehen geblieben und heute werden wir fortfahren. Ja.
مع قوله عليه الصلاة والسلام التسليم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. خياركم في الجاهلية أي أهل الحسب والنسب، لأن العرب كانت فيهم قبائل عريقة لا أحساب وأنساب. هذا النوع الشريف نسبا يزداد شرفا وكمالا إذا دخل الإسلام وتعلم الأحكام، فجمع إلى شرف النسب شرف الإسلام شرف العلم شرف التقوى. لذلك قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعيار عندنا في التفضيل بالتقوى بالإسلام بالعلم، ولذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. فأهل الإيمان لهم درجات وأهل العلم درجات تتفاوت وفق ما عندهم من علم ومن عمل ومن إخلاص ومن صدق في المتابعة. فالناس يتفاوتون كما يتفاوتون في الأحساب، يتفاوتون في العلم، يتفاوتون في الإيمان. ولذلك نجد أن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. حديث جبريل المشهور عندما أتى النبي سائلا يا محمد أخبرني ما الإسلام، فأجابه النبي يا محمد أخبرني ما الإيمان، فأجابه النبي يا محمد أخبرني ما الإحسان، فأجابه النبي. فدي اسمها مراتب الدين. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، في مرتبة أعلى وهي مرتبة الإيمان، في مرتبة أعلى وهي مرتبة الإحسان. فليس المحسن كالمسلم، كذلك ليس المؤمن كالمسلم أبدا. وإذا كنت بتقرأ القرآن تجد إن آيات النصر يناط بها أهل الإيمان، دايما يذكر الإيمان مش الإسلام. إن الله يدافع عن الذين أمانة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهكذا ليه؟ لأن النصر والتمكين يحتاج لمنزلة عالية شوي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما هياش دعوة، لا ده منهج، لسه جايين يدخلوا الإسلام على طول زعموا أنهم من المؤمنين، لهم لا. عشان كده نقول دايما لكل حق حقيقة، لكل دعوة حقيقة. شوف القرآن لما جعل آية تسمى آية المحنة، هي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال أهل العلم: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية اسمها آية المحنة، يعني دلل على صدق دعواك، أنت تزعم محبتك لله. طب لكل حق حقيقة ولكل دعوة نتيجة، فدلل لنا على صدق دعواك، هل اتبعت الرسول أم لا؟ اتبعت يبقى فعلا أنت منهم، خالفت وابتدعت يبقى لست منهم. فالآية دي خطيرة جدا يا إخوة رحمك الله، دي اسمها آية المحنة. يقول لك أنا بحب الله، طيب كلام جميل، دلل لنا على حبك لله، أين أنت من سنة النبي اعتقادا وسمتا ودلا وهيئة وعبادة وخلقا وسلوكا ومنهجا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى دي اسمها آية المحنة، آية الاختبار والابتلاء والامتحان، لابد أن تدلل على صدق الإيمان. ولذلك في الحديث، وإن كان في سنده مقال لكنه صحيح المعنى، قال النبي عليه الصلاة والأزكى التسليم: يا حارثة كيف أصبحت؟ أخبرك اليوم. قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: يا حارثة انظر إلى قولك، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ دلل لنا بقى عشان الأمة تتعلم. قال: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، خلاص أخرجت الدنيا من قلبي بالكلية، لا أهتم به. عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ترابها بذهبها. دي صعبة شوي، هل وصلت لنا أن يكون التراب مثل الذهب؟ صعب، صعب كتير. ده كنا بنسمع اللي بيروح لوكسمبورغ يمون العربية عشان الوقود هناك رخيص 50 سنت، ويمكن ما يحضرش درس العلم في المسجد اللي في بيته، لكن يروح 90 كيلو سفر عشان 50 سنت قليل. وبعضهم كان يروح لوكسمبورغ والله يشتري القهوة من هناك عشان رخيصة عن هنا كام سنت القهوة، أو الدخان كمان، ربنا يعافينا قول والدخان. ودرس العلم في المسجد يوميا ما يحضرش، ويمكن قل أن يأتي صلاة الجماعة، لكن الدنيا حركته، اليورو حرك بيسافر، ولو حسبها المسكين سفر 90 كيلو ورجوع 90 كيلو، كم من وقود دفع؟ أدي واحد اتنين، كم من وقت ضيع؟ هياخد له على الأقل 3 ساعات سفر رايح جاي، 3 ساعات من عمره. لو هو حسبهم حتى في العمل، لو الساعة ب20 يورو، أدي 60 يورو إيه أنفقهم عشان يوفر 50 سنت. ما هو كده أهل الدنيا يتصفون بالغباء. إيه والله، يعني دايما كده اللي بينحرف عن الجادة تجد الغباء جند من جنود الله مسلط عليه، فيطرق ما فيه السعادة الحقيقية ويتمسك ببعض الملذات الوقتية. مصيبة كبيرة جدا. فالدنيا صعبة عند البعض، تملك القلب والعياذ بالله. احنا عندنا مثلا اهل مصر يقول لك ايه، الجماعة بتوع الدنيا يقول لك ده الجنيه راجل، يعني ممكن يخسر اخاه من اجل جنيه. ايه والله، يعني اذكر ان اخوين تقاطع قريب من 10 سنين. المهم طلبوا احد العلماء يحكم بينهم ويصلح بينهم، فالشيخ راح يقعد عشان يصلح بينهما. ايه يا جماعة المشكلة؟ اخوه ده خد منه 3000 جنيه دين، واخوه فقير وعجز عن الرد، فبهدله وهجره وأمروا أولاده ما يكلموهوش ولا يزوروا عمهم عشان مبلغ 3000 جنيه 10 سنين. شفت الدنيا، أخوه ابن الأم والأب، أخوه الشقيق. ها، فالشيخ قال لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني الدنيا وما فيها من أموال وكنوز لا تساوي عند الله جناح البعوضة الناموسة الصغيرة دي. فقال لصاحب الدين: كم قيمة 3000 جنيه دول من جناح البعوضة؟ عشان تقطع أخاك وتهجر أخاك. وربنا بصره بالحق فندم واستغفر وقال: عفوت يا أخي عن هذا المال، وقبل رأس أخيه. لما عرف حقيقة الدنيا، الدنيا بكنوزها بأموالها بما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. كيف لجناح بعوضة تجعلنا يقتل بعضنا بعضا ويهجر بعضنا بعضا من أجل المال؟ من أجل المال قد يقوم المرء بالطعن في صديقه في العمل ليحظى براتب أعلى، أو يمكر به، أو يدس له أمرا حتى ينحيه عن العمل من أجل الدنيا، من أجل المال. مصيبة كبيرة جدا. ونسي المسكين هذا أن الأرزاق مقسومة، وأنه لن يأكل أحد رزق أحد أبدا. يعني شوف كوباية الشاي الخضرة دي اللي عملها لنا أبو يونس ربنا يبارك فيه، قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة مكتوبة في اللوح المحفوظ هيشربها الشيخ سيد عبد العاطي في مسجد النور، اسم النور، في مسجد النور المغربي. فمش ممكن حد هيشربها غيري. إلا بقى أن أنا أعمل إيه؟ أقول له: حسام خد لك يا واد، يا حسام شافته اشرب يا ابني، هذه برضو مكتوبان. فدي أرزاق مقسومة، ما تذهب إلا لمن قسمت له. ليه الصراع بقى؟ ليه الصراعات؟ معظم الحروب القائمة دي والتدمير ده من أجل الدنيا، من أجل دنيا زائلة وآخرتها إيه؟ متر في متر، وكفن من بياض وخلاص. وننتقل لأرشيف الذكريات، ونأتي ربنا محملين بالأعمال، إما حسنات وإما سيئات، ونطالب بالمظالم إن كانت هناك مظالم، فهناك قنطرة القصاص، وما كان ربك نسيا. الدنيا إخوة أنا كثيرا ما ألخصها في كلمات ثلاث، احفظوها جيدا: تغر، تضر، تمر. هي دي الدنيا، ثلاث كلمات. تغر، فإن استجبت لغرورها تضر، وهي قصيرة تمر، أيام معدودة وهنرحل. اليوم الشيخ سيد بين أيديكم متكلما، غدا نقول رحم الله الشيخ. كان يأتينا في مسجد النور المغربي في صار بروكن بألمانيا، انت ذكرناه أحيانا بعد موتي، بينتقل لأرشيف الذكريات. هي الدنيا كده، فلا تبكوا عليها، فلا تستحق البكاء. قال: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ترابها بذهبها، أظمأت نهاري وقمت ليلي. هذه حقائق الإيمان، أظمأت نهاري وقمت ليلي، يعني يصوم النوافل صيام خلال العام، صيام والليل قيام، مش سهر وأفلام ومسلسلات وأرجيلة وشيشة ودخان ومخدرات، ونساء وفجور، أبدا. وقمت ليلي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لذلك كثيرا ما أقول كيف يكون طالب علم وليس له حظ من الليل؟ يقول لك أنا طالب علم، حالك إيه مع الليل؟ حالك إيه مع الليل؟ نوم ولا سهر ولا قيام وتلاوة للقرآن واستغفار؟ طالب العلم له سمات. الله تعالى هيأ نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم في بداية الرسالة بالقيام، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. عشان تقوم بهم الرسالة محتاج لتهيئة، قيام ليل وتلاوة للقرآن دي تهيئة حتى تتحمل. كذلك أنت كمسلم عند الصعاب استعن بالله ثم بقيام الليل وتلاوة القرآن. قم الليل وسر ربك في وقت النزول الإلهي للسماء الدنيا، سر ربك حاجتك، يفرج كربك، يذهب همك وغمك، يحفظك من عدوك سواء الجن أو الإنس. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هذا شأنهم. قال أظمأت نهاري وقمت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. خلاص إيمان، يرى الحقائق كأنه ينظر إلى العرش. وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم ينعمون وأنظر إلى أهل النار وهم يعذبون. قال له النبي يا حارثة عرفت فالزم. هو ده الإيمان. إذن الناس درجات ومراتب، فالإيمان درجات ومراتب، وحتى الإيمان نفسه كمرتبة، في علم يقين وفي عين يقين وفي حق يقين، فالناس تتفاوت في درجات الإيمان، ودي قضايا مهمة. كذلك في الأحساب والأنساب الناس يتفاوتون، هذا حسيب وهذا وضيع وهكذا. فالكمال في النسب بالشرف والإيمان بالعلم والتقوى. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه شرطية أي العلم. طب ترجم عشان ما تتوفش مني.
كلنا ما تتوفش.
استأذنك دقيقة كده براحتك.
نعم براحتك. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wie bereits erwähnt, die Besten unter euch in der Zeit der Jahiliyyah sind diejenigen, die in den Islam eingetreten sind und den Islam verstanden haben. Das heißt, mit die Besten unter euch in der Jahiliyyah-Zeit oder aus der Jahiliyyah-Zeit sind vor allem die Menschen gemeint, die schon bereits einen bestimmten Stellenwert in der Jahiliyyah-Zeit genossen haben oder bekannt waren für ihre Güte zum Beispiel. Das heißt, sie hatten schon einen hohen Stellenwert bei den Menschen. Und diese Menschen, die schon bereits einen Stellenwert haben in der Gesellschaft, wenn sie in den Islam eingetreten sind und den Islam gelernt haben und verstanden haben, wird ihr Stellenwert damit erhöht. Sie bekommen einen Stellenwert im Wissen, einen Stellenwert in der Gottesfurcht, und je nachdem, wie viel Wissen sie mit sich nehmen, werden noch ihr Stellenwert weiterhin steigen. Wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran gesagt hat, die Besten unter euch sind diejenigen, die Allah Azza wa Jalla am meisten fürchten. Und Allah Azza wa Jalla sagt weiterhin im Heiligen Koran, Allah hebt die Gläubigen und diejenigen, die Wissen besitzen, viele Stufen nach oben. Das heißt, er erhöht sie in der Belohnung viele Stufen nach oben. Das heißt, jeder Mensch hat eine bestimmte Stufe, die er erreicht hat. Und die Menschen sind unterschiedlich in Wissen und unterschiedlich in allen anderen Angelegenheiten. Zum Beispiel ebenfalls die Religion hat bestimmte Stufen. Es gibt den Islam, den Iman und den Ihsan. Und das kennen wir aus der Überlieferung von Jibril a.s., der den Propheten ständig gefragt hat, ja Muhammad, erzähl mir, was ist der Islam? Er hat geantwortet. Was ist der Iman? Er hat geantwortet. Und was ist der Ihsan? Und er hat dafür geantwortet. Im Endeffekt sagen wir, der Mu'min ist nicht gleich wie der Muslim. Und der Mu'min ist nicht gleich wie der Muhsin. Und wenn wir darauf achten, wissen wir auch, dass Allah Azza wa Jalla in bestimmten Versen im Koran nicht immer die Muslims anspricht oder die Mu'min. Je nachdem, was für ein Vers, er sagt zum Beispiel, Allah Azza wa Jalla, إن الله يدافع على الذين آمنوا الله عن الدفاع يدافع يدافع ich meine verteidigen no. Allah عز وجل verteidigt diejenigen die glauben. Er hat nicht gesagt al muslimun, er sagte al mu'minun. Das heißt, es geht nur um diejenigen, die den Iman im Herzen besitzen. Und es gibt eine andere Ayah mit dem Namen Ayatun der Prüfung, eine Ayah der Prüfung. Allah عز وجل sagt, wenn ihr wahrlich Allah lebt, dann befolgt den Propheten, dann wird euch Allah Azza wa Jalla leben und euch Barmherzigkeit geben und euch eure Sünden verzeihen. Aus dem Grund, weil es ein Volk gab, sie sagten, wir lieben Allah Azza wa Jalla. Und mit dieser Ayah sagt Allah Azza wa Jalla, wenn du wahrlich Allah liebst, dann beweis es doch. Folge den Propheten. Und deswegen, je nachdem, je nachdem, wie du dich anziehst, je nachdem, wie du dich verhältst, je nachdem, wie nah du auf dem Wege des Sunnah Propheten bist, umso mehr wird dich Allah Azza wa Jal leben. Und eines Tages sagt der Gefährte Haritha, radiallahu anhu, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt, Ya Rasulallah, ich bin aufgestanden und ich bin nicht mehr sicher, ich bin wahrlich ein richtiger Mu'min. Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, pass auf, was du sagst. Bist du dir sicher? Woran erkennst du das? Dann sagte er, ich bin jetzt aufgewacht und die Dunya ist oder hat sich von meinem Herzen komplett entfernt. Für mich ist mittlerweile Erde genauso gleich wie Gold. Und da stellen wir uns die Frage, es ist was Schwieriges. Wer von uns trachtet nicht nach Geld oder rennt nicht hinter dem Geld her? Wer will nicht eine bessere Arbeit haben, damit er mehr Geld kriegt? Wer will lieber mal woanders Urlaub machen? Wer will mal ein schöneres Auto haben? Das heißt, jeder von uns, ja, gibt dem Geld einen gewaltigen Stellenwert. Es gibt sogar Menschen, oder gab es Menschen, oder gibt es immer noch Menschen vielleicht, die extra nach Luxemburg fahren, weil es dort weil der Benzin, der Tank, günstiger ist. Oder sie fahren dahin, um Zigaretten zu kaufen. Dabei, subhanallah, vergessen die, wie viel Zeit sie verlieren dabei, und vor allem, dass der Weg selbst hin und her kostet ebenfalls Benzin, das man mitberechnen müsste. Und Allah Azza wa Jal sagt, wie in der Überlieferung, La ta'dilu nach Ba'uda, ist eine Überlieferung, ne? Schindaya. Ad-Dunya, La ta'dilu nach Ba'uda. Überlieferung, ne? Genau. In der Überlieferung wird gesagt, dass wenn dieser Dunya mit all ihrem Vermögen, mit all dem Gold, mit all, was es gibt, wenn es genauso gleich wäre wie ein Flügel einer Fliege, dann würde Allah Azza wa Jalla einem Ungläubigen nicht mal ein Glas Wasser geben. Das heißt, im Endeffekt, nicht mal so viel wichtig ist die Dunya wie ein Flügel einer einzigen Fliege. Und wenn wir sehen, wie viele Streitigkeiten es zwischen den Familien gibt, subhanallah, wegen Landgüter und was weiß ich was, oder wie die Geschichte der Scheichs, Hafizullah Ta'ala, der gerade erzählt hat, wo ein Bruder seinen anderen Bruder, und der eine hat dem einen 3000 Dirham oder Jenin oder Euro ausgeliehen und er konnte es ihm nicht zurückgeben und er hat ihn 10 Jahre lang nicht gesprochen. Er hat seine Kinder aufgefordert, sprich mit diesem Mann nicht an. Warum? Er gibt mir mein Geld nicht. Wegen 3000 Euro, weil er arm war und er konnte es nicht zurückgeben, hat er seinen Bruder quasi liegen gelassen. Das heißt, die Dunya spielt bei uns eine Riesenrolle. Und daraufhin, illa man rahima rabbi wa rasul, sagt er weiterhin, ich faste meine Tage und ich mache Qiyamul Layl. Das ist eine weitere Eigenschaft. Jemand, der sagt, ich bin Talibul Ilm, ich bin ein Student des Wissens und mach doch kein Qiyamul Layl. Und da sollen wir uns fragen, was machen wir nachts? Viele gucken Serien, gucken Filme oder keine Ahnung was, anstatt den Koran zu rezitieren. Und wenn jemand wirklich den Weg des Studenten des Wissens eingehen will, er darf nicht vergessen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in den Anfängen seine Offenbarung des Islams, als er den Islam bekommen hat, in den Anfängen hat er von Allah azza wa jalla mit dem ersten Befehl, sagte er, O du Eingehüllter, mach das Qiyam-Gebet, mach das Bete nachts. Ja, ayyuha al-Muzammil, qum illayla illa qalila. Mach ein bisschen von der Nacht, mach Qiyamul Layl. Warum? Damit du stärker wirst. Warum? Damit dein Herz den Glauben mehr spürt, dass du den Koran rezitieren musst. Das heißt, zu sagen, ich bin ein Student des Wissens und mach selbst Qiyamul Layl, das wird natürlich schwierig werden. Daraufhin sagte er noch weiterhin, es ist so, als würde ich den Thron Allahs vor mir sehen. Und es ist so, als würde ich die Paradiesbewohner vor mir sehen, wie sie in Gaben umgeben werden. Und genauso sehe ich die Höllenbewohner, wie sie bestraft werden. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, du hast es erkannt, so bleib auf diesem Weg. Nein.
العلم يعيق وشرف المسلم وعزه ورفعه لذلك قال خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه الفقه والفقه هو مطلق الفهم الفقه هو مطلق الفهم لذلك أناط النبي عليه الصلاة والتسليم به الخيرية في هذا الحديث وفي غيره حديث الإمام البخاري أيضا من رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بمفهوم المخالفة اللي ما عندوش فهم في الدين ما في خير ما في خير أبدا لأن الخير مرتبط بالفقه ولذلك ذكرنا فيما مضى حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه قناط الخيرية أيضا بتعلم القرآن وبتعليم القرآن فمن أراد أن يكون من أهل الخيرية عليه بالفقه في الدين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لا حسد إلا فتنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيل الله ورجل أتاه الله الحكمة وهو يقضي بها بين الناس وفي رواية ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والحسد المحمود هو الغبطة لأن الحسد ينقسم إلى قسمين حسد محمود يؤجر صاحبه وحسد مذموم يأثم صاحبه المحمود يسمى الغبطة وده بيكون في الخير يعني إيه؟ يعني الشيخ حسام ربنا من عليه بالقرآن وأنا ما عنديش القرآن فأنا بسمعه يصلي إماما ويعلم الأطفال القرآن فأقول يا رب أريد أن أكون مثل حسين عندي القرآن وأعلم الناس الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فدي اسمها غبطة يبقى أنا أغبط حسام يعني أفرح لما عنده من نعمة وأتمنى أن تكون عندي فهذا يحمد شفت الشيخ مصطفى ربنا فاتح عليه موسع عليه في المال وبينفق في سبيل الله فقول يا رب أريد أن يكون معي مالا كمصطفى عشان أعمل كعمل مصطفى أنفق في سبيلك فدي اسمها إيه؟ غبطة يبقى أنا فرحت للنعمة على أخي وتمنيتها حتى أفعل كما يفعل من الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فدي اسمها الغبطة الحسد المحمود الحسد اللي انت تؤجر عليه في نوع ثاني من الحسد بقى والعياذ بالله وده المذموم وده عظيمة من العظائم يحرق حسناتك ويجلب لك الآثام، نسأل الله السلام، وهي أن تكره النعمة على أخيك. شايف أخويا محمود شديد في نعمة فتضايق، إذا لبس قميص جديد اتضايق، إذا جاب ساعة جديدة أحزن، إذا مسك هاتف وحط السماعة يا ويلي ما نمشي الليل، أنا لسه ما تمنيتش الزواج، ده أنا كرهت بس، أو ده كبيرة من الكبائر، ده مش الحسد لسه، ده بداية الحسد، إنك تكره النعمة، فدي كبيرة وإثم. الفجور في الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، يا رب سلم. خلي بالك الحسود لا يسود، هيضيع حياته في هموم وغموم ومش هيوصل، لأنه هو مشغول بالنعم عند الناس وكارهها فعطل نفسه، لو كان أخذ بالأسباب كان ممكن يكون زيهم، إنما هو إيه عاش للهم والغم لو واحد ماشي بشنطة عايز يعرف جواها إيه، يا عم أنت مالك، ما تسيب الملك للمالك، ما تسيب المخلوق للخالق، يا أخي اسكت، ليه دايما عينيك بصاصة؟ إذا جبت توتة جايب بيها شوية عصاير يقعد ينظر لك كده، أدي الليلة تروح البيت تفتح العصير يدلي عانه، طب ليه تنظر على نعمة أخيك؟ ليه يا خطاب؟ قول له بتعمل كده ليه؟ ينفع يا خطاب؟ قول له ما ينفعش، قول له عيب عليه بس عليك أنت. ودايما يقعد وجابه منين يا اخي؟ سبحان الله يا اخي، الرزاق هو الله، ايه جاب منين؟ وما فجأة كده بقى عنده، ما تشتغل انت راق، اشتغل واتقي الله، سيب الناس، ما تقعدش دايما تقعد تبحث عن الناس وتلاقي عيني السيارة الجديدة جابها بالقسط وحالته كارب وتعبان، لكن هو شاف الله ولا جاب منين السيارة الجديدة هذه؟ مشكلة يا مصطفى صح؟ والله مشكلة وآفة صح يا إبراهيم؟ جروس بروبلينج يا إبراهيم ولا يا فرقان؟ يو جيتس؟ خلاص جود؟ الحمد لله. فده الحسد المذموم، كبيرة من الكبائر وعظيم من العظائم. المؤمن يحبس الحسد، احبسه بقى ازاي؟ لما اشوف النعم على اخي ادعي بالبركه عشان ما ادلوش عين. يعني سبحان الله، اذكر احدهم مره كنت في مصر ويوم الجمعه لابس القميص الابيض، شيء طبيعي جدا نلبس قميص الابيض، وطالع المنبر اخطب الجمعه، الشيخ منور والله العظيم يا اخوه، الإخوة كانوا عاملين لي كوباية ينسون كده، حط نار على المنبر عشان أنا صوتي بيتعبني فلازم أشرب حاجة دافية، أنا لسه بخطب طفل مش عارف فين طلع راح موقعها على الجلابية كلها، بقيت بصلي الجمعة بجلابية صافرة مش باب. طب قول تبارك الله بس، تمنع العين، قول تبارك الله، بارك الله فيك، القميص جديد، بارك الله فيك، بس لما يكون النعمة على غيرك أقدم البركة بره، إنما النعمة الخاصة بك قول ما شاء الله، يعني ابنك بيتحرك وحلو كده ما شاء الله، الولد عنده حركة ما شاء الله، قول كده عشان ده حفظ، حفظ من العين قد تعين أنت ولدك، فالنعمة الخاصة بك تقول ما شاء الله، واللي خاصة بالشيخ حسام تقول تبارك الله، تقول له تبارك الله الدشداشة، تبارك الله اسمها دشداشة؟ بتسموها دشداشة دي؟ الجلابية يعني، انتوا زي عندنا في مصر يعني، والمغاربة بتسموها الجلابة ها؟
هي
الفوقية، ماشي الفوقية ما شاء الله، قول له الفوقية تبارك الله الفوقية، خلاص كده؟ لكن قول له الفوقية راحت الفوقية اه والله العظيم هي حته الحح دي ضيعت الفوقيه خالص، يا ولد قول تبارك الله، النعمه الخاصه بك قول ما شاء الله، وهكذا عشان تحفظ النعم لنفسك ولغيرك، هكذا هو المؤمن. فجه النبي علمنا ان الحسد المحمود في باب العلم وباب المال اللي بينفق في سبيل الله، عشان يبين لنا قيمة العلم ومنزلة العلم. طبعا يا اخو عمالين شاوروا لي عشان الوقت، صح؟ انا كنت عايز لسه اتوسع في قضية فضل العلم، لكن ان قدر بقاء وكان لقاء نتوسع في هذا الباب المهم جدا، لانه سبيل من سبل الخيرية عشان نعرف قيمة العلم وقيمة اهل العلم. فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم، اللهم امين. تفضل.
Der, die weitere Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die letzten beiden Begrifflichkeiten ist, wie wir bereits erwähnt haben, die Besten unter euch in der Jahiliyyah-Zeit sind diejenigen, die den Islam verstanden haben. So habe ich es übersetzt. Verstanden haben ist, wo er sagte, إذا فقه الفقه فقه. Was heißt hier إذا فقه, wenn sie diesen فقه quasi erlangt haben? فقه ist im Allgemeinen verstehen. Verständnis und irgendwas von Angelien hat. Verständnis vom Islam in diesem Fall. Und das Verstehen vom Islam ist im Islam selbst immer verbunden mit der Güte. Wie die Überlieferung von Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu anhu sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, dem Allah azza wa jalla etwas Gutes will, dem wird er al-Fiqh in der Religion geben. Das heißt, Verständnis in der Religion geben. Und deswegen ist ebenfalls, wie wir bereits in den letzten Vorträgen erwähnt haben, die Überlieferung von Uthman, radiallahu anhu ardah, wo er sagte, der Beste von unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und anderen weiter lehrt. Das Verstehen ist eins der besten Möglichkeiten, um das Gute zu bekommen. Das heißt, jemand, der die Güte erlangen will, muss sich in der Religion weiter bilden. Es gibt nämlich nur zwei Arten von Neid. Der Neid, es gibt zwei Arten im Islam. Wie die Überlieferung sagt, ein Mann, dem hat Allah Azza wa Jal sehr viel Vermögen gegeben. Und dieses Vermögen gibt er auf dem Wege Allah Azza wa Jal aus. Also diese Person kannst du ruhig beneiden. Aber du freust dich, dass er viel Geld hat, auf andere ausgibt oder andere beschützt und hilft, unterstützt, aber du willst das Gleiche haben. Aber du hast diese Gabe an sich bei ihm nicht. Oder jemand, der eine Weisheit bekommen hat und mit dieser Weisheit tut er zwischen den Menschen richten. Und du willst genau so eine Weisheit haben. Das heißt, sagst du, Allah, ich hätte gerne diese Hikmah, diese Weisheit, damit ich auch richten kann. Oder wie in einer anderen Überlieferung wieder gesagt wird, jemand hat den Koran bekommen, also auswendig gelernt und so weiter und so fort, verstanden, begriffen, und mit dem liest er Qiyamul Layl nachts und ebenfalls Teile des Tages. Es gibt zwei Arten von Neid. Einmal das gute Neid. Dieses gute Neid, dafür wird man belohnt. Das heißt im Arabischen auch Al-Ribta. Das heißt im Endeffekt, wenn ich weiß, dass ein Bruder den Koran auswendig kann, wie ich gerade erwähnt habe, und ich hätte ebenfalls gerne von der Auswendung gelernt, gesagt, oh Allah, bitte, ich will genauso wie er werden. Aber du hast, von Hassen, du hast diese Gabe bei deinem Bruder nicht, aber du willst so wie er werden. Oder wenn jemand Geld bekommt, wie wir gerade erwähnt haben, und du der das Geld auf dem Wege Allah ausgibt und Menschen unterstützt, du willst ebenfalls das Gleiche haben. Das sind dann das gute Neid. Die andere Art von Neid ist das Schlechte davon. Und dieses Neid ist etwas, was deine guten Taten verbrennt. Dass du es hast, dass dein Bruder diese Gabe hat und du kannst es nicht aufstehen. Und das ist der Neid, für den du bestraft wirst. Aber dann gibt es noch einen Al-Fujur fil Hasad, ist die Verdorbenheit im Neid. Und die Verdorbenheit im Neid kommt dann darauf hin, wenn du es dir wünschst, dass diese Gabe der Bruder nicht mehr besitzt, dann bist du dementsprechend verdorben. Eine wichtige Sache, die noch erwähnenswert ist, ist ein Mu'min, ein Gläubiger, ist jemand, der diesen Neid in seinem Herzen verschließt. Wie macht er das? Indem er der anderen Person sagt, Tabarakallah zum Beispiel. Tabarakallah, er hat eine schöne Gabe. Wenn du ihm mit der Baraka wünschst, dann wirst du diesen Neid nicht besitzen. Und wenn du dich selbst loben willst, sagst du Masha'Allah. Wenn du die Gabe bei einem anderen Person, dritter Person loben willst, sagst du Tabarakallah.
لو في أسئلة عندك أسئلة؟ طب هنرجئ الأسئلة في هذا البث للبث بعد قليل إن شاء الله، عشان عندنا محاضرة في مسجد بلال، فنجيب على الأسئلة إن شاء الله عقب المحاضرة التالية. فابقوا معنا أيها المتابعون.